Eksem.
Hormoncreme.
Psoriasis.
Hormoncreme.
Allergisk udslæt.
Hormoncreme. Siden hormoncremerne blev opfundet i 1950'erne, har de hjulpet milliarder af mennesker med hudsygdomme. Og samtidig har jeg som hudlæge mødt mange, som er utrygge og betænkelige ved at bruge hormoncremerne, fordi det har fået et ry for at have skrappe bivirkninger. Når jeg laver en søgning på nettet, går det op for mig, at bekymringerne for bivirkninger er meget mere omfattende, end jeg troede. På TikTok, YouTube og Instagram kan jeg se flere, der har hørt, at hormoncremer kan give hormonforstyrrelser, humørsvingninger og søvnproblemer. Og at huden bliver afhængig, samtidig med at den heler dårligt, bliver tynd og tør med strækmærker. Men er det rigtigt, at hormoncremer kan give alle de bivirkninger? Er hormoncremer farlige for huden og kroppen i det hele taget? Hvordan virker hormoncremer, og hvordan kan den samme slags creme egentlig virke på så mange forskellige hudsygdomme? Det undersøger vi i dagens episode.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Leofondet.
Du lytter til Hudlægens Bord. Vi besvarer de spørgsmål, som du brænder allermest inde med, og undersøger både store og små mysterier om huden og den sygdomme. Vi sorterer i junglen af information fra nettet og fortæller dig, hvad der er op og ned i forhold til den faktuelle forskning. Mit navn er Iben Miller, jeg er hudlæge, og med mig i studiet har jeg journalist Benjamin D'Souza. Så lyt med og forstå din hud bedre.
Og i dag skal vi som sagt undersøge hormoncreme og dens effekt på os. Og det vi gør ved at afsøge, hvad det egentlig er og hvordan det virker. Og til det får vi hjælp af dig, Christian Vestergaard. Du er klinisk professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital på afdeling for hud- og kønssygdomme. Velkommen til, Christian.
Tusind tak.
Jeg synes lige, vi skal starte med at være meget tydelige omkring navnet hormoncremer. Fordi hormoncremer bliver nemlig kaldt rigtig mange forskellige navne, hvilket kan være en lille smule forvirrende. Hormoncremer bliver også kaldt steroidcremer, kortikosteroidcremer, glukokortikoidcremer, kortisolcremer, kortisoncremer eller bare binyrbare hormoncremer. Og bare så der ikke er nogen tvivl, alle de navne betyder hormoncremer. Og som hudlæger behandler vi jo rigtig mange hudsygdomme med hormoncremer eller steroidcremer, hvor det har rigtig god effekt. Men de her bekymringer for bivirkninger kan jo muligvis stoppe folk i at bruge dem. Og i min litteratursøgning, der faldt jeg også over begrebet steroidfobi, altså en frygt eller modvilje for hormoncremer. Møder du nogensinde de her bekymringer for bivirkninger fra patienterne?
Ja, det kan du tro, vi gør. Det er jo, som du selv siger, man bruger jo ofte udtrykket hormoncremer, så tænker man jo straks på et eller andet med noget, man bruger i landbruget, eller grise, der får for mange hormoner, eller noget tilsvarende, ikke også? Så jo, du kan tro, det er noget, vi møder. Vi har faktisk også lavet studier over det, der hedder kortikofobi, så vi har et begreb for det.
Og kortikofobi?
Kortikofobi, ja. Det betyder, at man egentlig er bange for det. Altså, det er jo egentlig sat sammen af ordet kortikosteroid, som vi også snakkede om. Og så fobi, som betyder, at man har angst for det. Så det begreb, vi har, og der har vi lavet et studie, som kørte i hele Europa. Og det var egentlig ret interessant at kigge på. Fordi når man kiggede på dem, der som indgik i det her studie, så er danskerne nogle af dem, der er allermest kritiske over for brug af steroidcremer, hvis jeg nu må bruge det ord. Men samtidig også nogle af dem, som er bedst til at bruge det. Så et eller andet sted, så kan man jo tænker, at det er måske fordi, at de får ordentlig information fra sundhedspersonalet. Mm. Men det er noget, vi møder rigtig meget, og det er noget, som folk også har en aversion imod at skulle bruge, for de har hørt rigtig mange ting omkring det med brugen af steroidcremer.
Hvorfor tror du, at de danske patienter er så bekymrede?
Jamen, jeg tror faktisk, at de danske patienter er velinformeret, og de søger selv ude på nettet, og de læser rigtig meget om forskellige behandlinger. Så på den måde, så vil jeg sige, at vi har jo en velinformeret befolkning, som går op i deres sundhed og går op i, hvad de bruger af forskellige medicin. Så jeg tror egentlig, det er det, der slår igennem.
Nu kalder vi det jo blandt andet steroidcremer, og det kan jo godt være lidt uheldigt, fordi ordet steroid kan forveksles med de her anabolske steroider, som indeholder testosteron som virksomt stof. Og det er jo noget helt andet, end hvad der er i steroidcremer. Men hvad er det virksomt stof i steroidcremerne?
Nu er jeg lige nødt til at tage dig på en lille tur her, fordi binyrbarkhormoncreme bygger på det, der hedder et steroidskelet. Altså det vil sige, den molekylære struktur af det, som egentlig er medicinen. Den består af 3 kulstofringe med 6 kulstofatomer i, og 1 ring med 5 kulstofatomer i. Og det er nøjagtigt det samme skelet, som for eksempel anaboliske steroider er bygget på. testosteron, men også østrogen. Så det er en helt almindelig struktur, man finder i naturen. Så er der nogle sidekæder på, og det er det, som i det her tilfælde gør, at dem, der kommer fra binyrebarken, ser anderledes ud, end det, der kommer fra æggestokkene, hvor vi får kønshormonet østrogen fra, eller det, der kommer fra testes, altså fra testiklerne, som vi får androgen fra. Så derfor, så når vi siger steroid, så er jeg egentlig enig med dig i, at det er jo noget, som får en lidt træls klang, fordi det netop er hele den gruppe af hormoner, som man tager med i det.
Så de her steroider, de har ligesom den samme, det samme skelet, men så er det sidekæderne, der afgør, at de har fuldstændig forskellige funktioner.
Ja, lige præcis. Faktisk så er forskellen, som jeg husker det, mellem det mandlige og det kvindelige kønshormon, det er en enkelt kulstofatom. Så der kan man sige, at der er en lille pind, der gør forskellen. Sådan er det også på molekylet.
Og nu hedder det jo binyrebarkhormon.
Ja.
Hvorfor hedder det noget med binyren?
Det er fordi, at lige præcis, når vi taler om kortisol, så er det det, der kommer fra binyren, i stedet for, som jeg sagde før, enten fra æggestokkene eller fra testiklerne. Og det vil sige, at det er et hormon, der kommer fra det lille organ, der ligger oven på nyren, som man kalder binyren, og som er involveret i diverse forskellige processer, som vi også skal snakke lidt om, omkring hvad det egentlig gør fysiologisk.
Så binyrebarkhormon er altså et hormon, vi har naturligt i kroppen?
Fuldstændig, ja. Det er et meget, meget vigtigt hormon, som vi har i kroppen. Det er utrolig vigtigt i forhold til forskellige situationer.
Hvad bruger kroppen sit binyrebarkhormon til?
Jamen som udgangspunkt, så er det jo egentlig det modsatte af insulin. Så hvis vi starter med lige, fordi de fleste de har hørt om insulin. Hvis man er sukkersyge, så mangler man insulin, og så kan man ikke trække sukker ind i cellerne og lære sukkerne i cellerne. Når man så har binyrebarkhormonet, så er det det, der mobiliserer sukkeret fra cellerne. Det vil sige, at hvis vi skal bruge mere energi, for eksempel hvis vi er stresset af den ene eller den anden årsag, så har vi behov for at producere mere binyrebarkhormon. Så det indgår faktisk i den fysiologiske proces, hvor vi aktiverer vores energireserver.
Så hvis man er i en stresset situation, så bliver binyrebarkhormonet tændt i vores binyre og hjælper os med at mobilisere energi ud i kroppen?
Ja, det kan du sige. Og samtidig så er det jo så også med til at regulere immunforsvaret. Det har en hel masse andre funktioner også. Men sådan helt kort fortalt, så er det egentlig det, det gør, at det er sådan lidt af det modsatte. Så ved jeg godt, der er også nogle andre hormoner, der er med til det. Men lige præcis her, så er det det, som det er med til at mobilisere og dæmpe et immunsystem, som måske er alt for aktivt. Fordi hvis vi bare gav immunsystemet frit lejde, og det bare kunne køre derudad, så ville vi blive meget syge.
Hvorfor det?
Fordi at vores immunsystem er jo designet til, at det skal slå bakterier ihjel, eller virus, eller noget andet. Hvis man har for kraftigt immunrespons, så kan man få det, vi kalder autoimmune sygdomme, altså hvor immunsystemet faktisk reagerer alt for kraftigt og kan ødelægge andre organer, såsom for eksempel led, så man kan få gigt, eller det kan ødelægge bugspytkirtlen, så man kan få sukkersyge. Og det er jo egentlig lidt pudsigt, når det nu lige præcis er det, som skal mobilisere sukkeret, men så er det jo så immunsystemet, som egentlig laver balladen.
Og binyrebarkhormonet i kroppen er så medhjælpende til at dæmpe immunsystemet, så det ikke går fuldstændig amok på os selv.
Det er det, ja. Ja.
Hvad ville der ske med kroppen, hvis vi ikke lavede binyrebarkhormon?
Jamen altså, for det første ville vi jo ikke kunne mobilisere energi, hvis vi nu skulle, altså hvis vi kigger på, hvordan vi levede for 30.000 år siden, hvis vi skulle løbe fra en tiger eller sådan et eller andet, så kan vi ikke mobilisere den energi, vi har behov for der.
Vi bruger jo steroidcremer til rigtig mange forskellige hudsygdomme. Hvordan kan det lade sig gøre, at en slags creme kan virke til så mange forskellige hudsygdomme?
Det er fordi, at rigtig mange forskellige hudsygdomme er en inflammation eller betændelsesreaktion. Inflammation er sådan lidt lægesprog for det. Men det betyder jo egentlig, at man har en immunreaktion ude i huden, men uden at der er bakterier eller virus. Altså det er ikke fordi, man render rundt med en infektion, at man får denne her betændelsesreaktion i huden. Det som binyrebarkhormon eller glukokortikoider så gør, det er, at det er både fedtopløseligt og vandopløseligt. Og så kan det trænge ind i cellens krop, om man så må sige, fordi alle celler er omgivet af en fedtmembran, altså cellemembranen kalder man det også, og så kommer det ind i selve cellens krop. Derinde er der receptorer til de her steroidhormoner, og en receptor, det er jo det, som man skal binde sig til for egentlig at få en effekt af whatever hormon, som man nu er blevet udsat for. Når det så binder sig til denne her receptor, så tager det yderligere på en rejse helt ind i cellens kerne. Og inde i kernen, der har vi jo arvematerialet eller DNA'et. Og DNA'et, det er det, som bliver afskrevet af cellen, for at den kan producere forskellige signalstoffer i form af proteiner. Steroidhormonet sammen med sin receptor binder sig så til DNA'et og stopper produktionen af de her forskellige inflammatoriske betændelsessignaler, og på den måde så får vi dæmpet hudsygdommen. Så det er egentlig sådan basalt set mekanismen af det her. Derudover så har det yderligere en mekanisme, fordi det som steroidcremer eller binyrebarkhormoncremer også gør, det er, at det får karrene i huden, altså blodkarrene, til at trække sig sammen. Og når det gør det, jamen så kan immunforsvarets celler ikke så godt komme ud i huden.
Mm. Så de blokerer på en måde? Eller
det,
sådan.
Det kan du sige, at det stopper lidt motorvejen ud i huden, fordi hvis man har en betændelsesreaktion eller en inflammation, så udvider karrene sig. Det er derfor, det bliver rødt. Når man ser en hudsygdom, så er den jo ofte rød. Det er fordi, der er øget blodgennemstrømning i de områder, der er ramt. Men hvis man får trukket dem sammen, jamen så kommer der ikke så mange immunceller derud, så man får lidt blokeret motorvejen og sagt, at man skal fortsætte med at køre ned igennem blodkarrene.
Så steroidcremen gør egentlig to ting. Den går helt ind i hudcellernes kerne og får dem til at stoppe med at lave stoffer, der gør, at immunsystemet går amok ude
Præcis,
i huden.
Ja.
Og så trækker den også karrene sammen,
ja,
sådan at de immunceller, der er blevet lavet, ikke kan komme ud i huden og lave ravage.
Præcis. Det har du sikkert også prøvet, eller jeg har i hvert fald prøvet det, hvis man selv smører sig med en meget kraftig hormoncreme, så bliver huden helt hvid, der man har smurt på den. Og det er fordi karrene, de trækker sig sammen.
Ja.
Så det er en af de effekter, vi gerne vil have, når vi smører med cremen.
Ja. Kan binyrebarkhormoncremer kurere hudsygdomme?
Det er jo et spørgsmål, som vi stiller os selv. Som udgangspunkt, nej. Det symptomlindrer, og det behandler den akutte opblussen, og det kan være med til at holde en hudsygdom nede. Men omvendt, så synes jeg også, at vi får mere og mere data på, at jo mere vi behandler, og jo mere aggressivt, altså jo kraftigere vi behandler en hudsygdom og sørger for at holde den nede, desto større er chancen for, at man ikke får hudsygdommen lige med det samme igen. Men kurere den, det er nok et nej, desværre.
Mm. Mm. Nu står jeg her med to slags hormoncremer, og der står et procenttal på cremerne. På den ene, der står der 1% hydrokortison-creme, og på den anden, der står der 0,1% mometason-creme. Er det så den med den højeste procent, der er den stærkeste, det vil sige den her 1% hydrokortison-creme?
Nej, var det bare så vel, og der er rigtig mange, der laver den fejl, fordi intuitivt så tænker man, at 1%, det er jo mere end 0,1%.
Ja.
Det er det også. Men det er sådan, at de forskellige hormoncremer, der er det binyrebarkhormon, der er der i, det er ændret kemisk afhængig af, hvad det er for en creme, man bruger. Og det vil sige, at der er forskellige styrker af det her. Så det der, det siger egentlig bare noget om, hvor meget af det aktive stof er der i cremen. Så et eller andet sted, så burde man faktisk tage det væk, for det forvirrer mere, end det egentlig informerer, når man bruger de her hormonsalver. Og jeg kan godt forstå, at man synes, det er svært. Det er jo også meget svært for de nye læger, der starter, som skal være for eksempel hudlæger. Det er det der med at finde ud af, hvad er det egentlig for en styrke, jeg står med. Og det kan man egentlig kun lære ved at bruge dem, og kigge efter og slå op. Og så hør, hvis man er patient, jo selvfølgelig, så skal man ikke bruge tid på at sidde og læse på det. Men i stedet for, så skal man spørge sin læge, hvad skal jeg bruge, hvornår og hvorhen på kroppen?
Hvad viser procenttallet så?
En procenttal, det viser egentlig bare, hvor høj er koncentrationen af det aktive stof i cremen. Vi inddeler det jo faktisk i 4 forskellige styrker her i Danmark og i Europa. Vi har den mildeste, som er gruppe 1 steroider, og så har vi gruppe 2, gruppe 3, gruppe 4. Og den inddeling, den går faktisk rigtig meget på dets evne til at trække karrene sammen.
Okay, Iben, det var alligevel en masse spændende informationer. Vil du ikke lige opsummere for mig?
Jo, vi har lært, at hormoncremer også bliver kaldt steroidcremer eller binyrebarkhormoncremer og indeholder kortikosteroider, som er en kemisk version af kroppens naturlige hormoner fra binyrerne. Deraf navnet binyrebarkhormoner. Og det naturlige binyrebarkhormon er livsvigtigt for kroppen, fordi det hjælper os i stressede situationer og dæmper immunsystemet, så det ikke bliver overaktivt.
Når jeg hører jer snak her, så lyder det som om, at det her binyrebarkhormon er et form for mirakelmiddel, der kan kurere virkelig meget og virkelig meget forskelligt. Men har Google og de sociale medier ret i, at der findes farlige bivirkninger og steroidafhængighed? Det dykker vi ned i lige om lidt.
Indledningsvis, der listede jeg jo nogle fund op, som vakte bekymringer på sociale medier. Blandt andet det her med hududtynding, strækmærker, tør hud og forsinket sårheling. Er det nogle kendte bivirkninger?
Ja, det er det. Men igen må man sige, det handler jo rigtig meget om, at vi står i en situation, hvor vi for eksempel har en hudsygdom, som vi skal have gjort noget ved. Og det i sig selv er jo rigtig træls, men det er udgangspunktet, når vi behandler de her patienter. Så derfor så er det vigtigt at bruge nogle behandlinger til det. Og i mange tilfælde, så kan hormonsalver eller steroidcremer være den rigtige løsning. Men igen, så er det også derfor, man går til sin læge for at få dem, fordi det skal bruges med omtanke, og det skal bruges, når der er behov for det, og med den rigtige styrke. Så på den måde, så kan man faktisk manøvrere ret meget udenom alle de her bivirkninger, som du nævner. Men jo, en af de hyppigste bivirkninger, jeg ser i mit daglige virke, det er, at det faktisk kan give øget hårvækst. Så hvis man nu har haft eksem eller en hudsygdom på en arm, og man har smurt det rigtig længe, så kan der komme nogle sådan lidt tykke, sorte hår, som måske ikke ser så kønne ud, men de kan komme der, men det forsvinder igen, når man stopper med behandlingen. Så det er ikke noget, der er permanent på den måde. Strækmærker derimod er det lidt sværere at gøre noget ved. Gamle mennesker, som vi bruger hormonsalver på, kan ofte få blødninger i huden, fordi karrene og det bindevæv, der ligger omkring, det kan faktisk også godt blive en lille smule skørt. Altså mere fragilt, eller hvad man nu vil kalde det. Og det er det jo allerede i forvejen hos ældre mennesker. Men hvis man så til med putter hormonsalver ovenpå, så kan man ofte opleve, at de lettere får blå mærker.
Det er egentlig sjovt, man får øget hårvækst, når det jo trækker karrene sammen, synes jeg.
Ja, det kan du sige.
Så kommer der ligesom ikke blod ud
nej,
til
men,
håret.
Men der skal man ikke tænke på hårene som sådan en plante, der skal vandes.
Nej.
Man skal mere tænke på, at hårene har jo også nogle forskellige receptorer, herunder også receptorer, som vi snakkede om, for steroider. Mm. Blandt andet så kan man sige, at mænd har jo en kraftig hårvækst i ansigtet. Det er jo fordi, de har receptorer, som kan binde til androgener, altså det mandlige kønshormon, men de kan godt tage fejl en gang imellem, og så får man måske lidt en påvirkning af dem også. Så man skal ikke tænke på det som et vandingssystem.
Okay. Hvis nu, at jeg for eksempel har mild eksem, og følger min hudlæges smørplan med hormoncremer, kan jeg så forvente, at min hud bliver tynd?
Nej, ikke med den måde, som vi bruger det på i dag, fordi det er jo noget, vi er meget, meget opmærksom på. Hvis man går tilbage i tiden, og måske noget af det, som i starten, der talte vi om denne her steroidforskrækkelse, og det skyldes jo, at man måske tilbage i 60'erne og 70'erne, hvor man virkelig fik adgang til det her, så alle dem, der havde høfeber eller et eller andet, de gik op til deres læge, når pollensæsonen startede, så fik de et skud i rumpen med det her. Så fik de sådan et depot, som de fik sprøjtet ind som en indsprøjtning. Mm. Hvis man gør det år efter år, jamen så får man nogle bivirkninger af de her steroidhormoner, og det kan være nogle meget slemme bivirkninger, man kan få af det. Men som udgangspunkt, når vi bruger det så lidt, som vi egentlig gør, når vi bruger det på eksem, jamen så har det ikke den effekt. Det vil egentlig også godt føre mig til at sige, at når man skal bruge hormoncremerne, så skal man også bruge dem på den rigtige måde. Jeg oplever jo tit, at patienterne de kommer ind til mig, og så har jeg fortalt dem, hvordan og hvorledes, og at de skal bruge denne hormoncreme, smøre en gang om dagen, måske i 14 dage, og så trappe ud af det. Så går de ned på apoteket, og så siger den, der sælger dem kremen, at nu skal de huske at bruge et tyndt lag. Deres egen læge siger måske også et tyndt lag. Hvis man lukker pakken op og læser på indlægssedlen, det skal man jo faktisk gøre, det er ikke ret mange, der gør. Men hvis man lukker op og kigger og læser brugsanvisningen på det, så står der også et tyndt lag, men der er ingen, der gør sig den ulejlighed at forklare, hvad et tyndt lag det er. Og det kan jo godt være svært. Det er let at tage to tabletter tre gange om dagen. For de fleste. Ikke for mig for eksempel. Jeg springer altid en dosis over, hvis jeg skal have en antibiotikakur. Det kan jeg ikke huske. Men at smøre et tyndt lag på, det er svært. Men nu står jeg og peger her og viser det. Men det man gør, det er, at man trækker en streg af cremen ud, svarende til yderledet af ens pegefinger. Ligesom tandpasta på tandpasta i tandpastareklamerne. Så ser man sådan en pølse, der ligger der på tandbørsten.
Ja.
Den dækker et område på huden på to håndflader. Så meget creme skal der til. Det er et tyndt lag. Og det betyder faktisk, at når man er færdig med det, så er man pænt fedtet, hvis man er smurt ind i det her.
Er der andre bivirkninger, der kan ses på huden?
Altså, vi har øget hårvækst, vi har strækmærker, vi har blødninger i huden. Så snakker du om forsinket sårheling. Og der kan man sige ja og nej. Hvis man har brugt rigtig meget af det, så kan man da godt se det. Men ellers så ikke. Vi bruger jo faktisk også hormoncremer i kroniske sår. Specielt kroniske sår, som måske, om man så må sige, overvokser. Man kan danne sådan noget væv i bunden af et sår. Og der smører vi hormonsalve på, for lige at dæmpe den der, igen for at trække karrene sammen, og så kan såret faktisk bedre vokse sammen. Så det er ikke et simpelt spørgsmål at svare på. Men har man smurt, som man har set tidligere tider, rigtig meget med hormoncreme, jamen så kan man da godt se lidt forsinket sårheling. Så hvis man nu skal ind til en operation eller et eller andet, så er det måske en god ting ikke at have smurt med hormoncremer lige det sted, hvor man skal opereres.
Er det rigtigt forstået, at vi skal ligesom ikke opfatte det som, at alle får de her bivirkninger?
Nej, lige præcis. Og det er faktisk rigtig godt, du siger det. Fordi hvis vi som læger taler om hyppige bivirkninger, så hedder det jo 1-10% af dem, der bruger det, vil få de her bivirkninger. De skal bruge det på samme måde alle sammen. Nu det, vi taler om her, det er sjældne eller meget sjældne bivirkninger, så er vi jo nede på 0,01%. Og det kan man jo sammenligne med, hvis nu sagde, at det var en meget hyppig bivirkning, bare for at tage det som et eksempel, så kan man sige, så er det 1-10 ud af 100, som bruger medicinen, der får bivirkningen. Men det betyder omvendt også, at mellem 90 og 99 ikke får bivirkningen. Så man skal bare lige huske at vende de tal i hovedet en gang imellem. Og det er altså meget, meget sjældent det her, i særdeleshed, hvis man bruger det efter lægens anvisning. Jo kraftigere en medicin er, eller jo mere effektiv den er, desto større er risikoen så også for bivirkninger. Men det er også derfor, at vi bruger cremerne forskellige steder på huden. Fordi huden er jo ikke bare huden, og det kan man jo overbevise sig selv om, hvis man lige tager skoen af og kigger på sine fødder. Så har man jo rigtig hård hud der, og det er meget tyk hud. Der skal altså meget til, før at man får bivirkninger på den del af kroppen. Hvorimod huden på øjenlågene, det er jo noget af det tyndeste, vi har, det ekstremt følsomt. Så der er risikoen for bivirkninger jo højere, og derfor bruger vi også sværere hormoncremer på det sted.
Ja. Kan man blive afhængig af binyrebark hormoncreme?
Igen, det er jo et super godt spørgsmål. Man kan ikke blive afhængig, som man kan blive afhængig af alkohol, eller heroin, eller kokain, eller noget. Det kan man ikke. Men det, man ofte kan se, det er, igen, hvis vi nu vender tilbage til der, hvor vi snakkede om det her med karne, der trækker sig sammen. Hvis man nu har gået og smurt i 14 dage, eller nogen har måske smurt i længere tid. Der er måske nogen, der ikke helt har fulgt, hvad lægen sagde, har smurt i 3 måneder, fordi det er dejligt, at man ikke har sin hudsygdom. Hvis man så stopper fra det ene øjeblik til det andet, så kan der ske 2 ting. Det ene er, at hudsygdommen kan faktisk blusse op igen. Måske endda værre, end den var før, sådan nærmest, hvad skal man sige, kompensatorisk. Og noget af den mekanisme, der er i det, det er, at karrene de udvider sig. Så bliver huden rød, og den svier, og man kan faktisk få det dårligt, altså fysisk dårligt, også få influenza-lignende symptomer. Og det er noget af det, som man beskriver i det her steroid withdrawal syndrome. Det er ikke som sådan egentlig noget, vi har en diagnose for, eller noget som helst. Det er ikke veldefineret. Men det, som de patienter, der oplever det her, nok egentlig har været udsat for, det er, at de har brugt rigtig meget steroidcreme, og så er stoppet lige pludselig. Og så kan man få sådan en aversion mod cremen, og ikke have lyst til at bruge det, fordi så brænder det faktisk også, hvis du så putter cremen på igen. Fordi der kan jo være forskellige ting i den creme. Ikke her taler ikke om steroidhormoner i sig selv, konserveringsmidler, alt muligt andet. Det skal jo da også være sådan en creme, for ellers så går der muk i den. Og så kan man svige af den.
Som du nævnte tidligere, der er der mange hudlæger, der ordinerer, at man skal smøre med hormoncreme 1 gang dagligt i x antal uger, og så skal man så trappe ned til en vedligeholdelsesdosis, for eksempel 1-2 gange om ugen. Hvorfor er det, man skal trappe ned? Er det kun på grund af det her withdrawal syndrome, eller er der andre faktorer i det?
Der er andre faktorer i det også, og det er også forskelligt fra hudsygdom til hudsygdom. Men specielt ved eksem, altså børneeksem for eksempel, som voksne jo også godt kan have, der har man jo den her sygdom hele tiden. Og det er meget naturligt, at vi ude i huden har sådan nogle vagtposter liggende rundt omkring i form af immunceller. De ligger der hele tiden og holder øje med, at der ikke kommer noget ind. Men hele sygdommen grunder jo i, at de vagtposter måske er en lille smule for overivrige en gang imellem, så man skal lige holde dem lidt nede. Så man kan sige, at nogle af de her hudsygdomme, selvom man synes, at huden er rask, og selvom man føler sig rask, jamen så er der faktisk noget resterende hudsygdom tilbage i huden. Og det kan man holde nede ved at smøre de her 1-2 gange om ugen efterfølgende. Så er der nogen, hvor det simpelthen går så hurtigt med, at de der vagtposter, de er slet ikke til at styre, og man så må sige, så bryder hudsygdommen ud igen. Og der skal vi igen også tale om, jamen så skal man have en anden behandling end med cremer.
Så når man har ligesom smurt med hormoncreme og eksemet, eller psoriasisen ikke er synlig mere, man kan ikke se den mere, så er der stadigvæk immunologiske celler i form af sådan vagtceller, der ligger på lur, og de skal ligesom sådan holdes lidt nede med den her vedligeholdelsesdosis.
Ja, lige præcis. Vi taler nogle gange om, at der er et immunologisk ar i huden, altså at der, når man har haft den her sygdom en gang, jamen så ligger der faktisk nogle celler tilbage i huden. Og det er jo et af de helt store forskningsspørgsmål lige nu er, kan vi få de celler til at forsvinde også, så vi faktisk kan hvis ikke helbrede, så i hvert fald inducere en lang periode uden sygdom og uden behandling.
Kan man bruge binhørbarkhormon forebyggende? Altså hvis nu man for eksempel ved, at ens eksem blusser op hver vinter, kan man så ligesom starte med at smøre, inden det kommer?
Det vil jeg nok ikke anbefale. Så vil jeg egentlig hellere sige fugtighedscremer, fordi det, altså, hvis man får for eksempel en tør og irriteret hud, så kan det også være med til at drive betændelsesreaktionen frem. Der er nogle få tilfælde, hvor vi gør det, om man så må sige, profylaktisk.
Det for eksempel, profylaktisk betyder,
ja, det betyder forebyggende. Altså forebyggende, ja, undskyld. At vi gør det forebyggende, det kan være ved patienter, som skal gennemgå nogle meget særlige behandlinger for cancer, hvor vi ved, at de får hudsymptomer. Så for at de faktisk kan holde ud og få deres cancerbehandling, som måske kan være livreddende, så smører vi dem på forhånd for at dæmpe, hvad der måtte være ude i huden. Men ellers så vil jeg sige, at man skal ikke profylaktisk eller forebyggende smøre med hormoncremer ved almindelige hudsygdomme.
Kan binjørbarkhormoncremer komme helt over i blodet? Og hvis de kan det, er det så farligt?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og der er jeg nødt til at svare lidt omstændeligt også. Og jeg vil egentlig gerne starte med spørgsmålet på en anden måde. Der var en hollandsk PhD her for en 3-4 år siden, hvor man kiggede på børn med eksem. Hvis man har et eksem, som er svært, jamen så har det nogle konsekvenser. Det har for eksempel konsekvens i forhold til, at man ikke vokser lige så meget, man skal, fordi man bruger al energien på sit immunsystem, som er aktivt ude i huden. Det har konsekvenser for den måde, ens hjerne udvikler sig på. Man har en højere risiko for at udvikle for eksempel ADHD eller andre lidelser. Det har en konsekvens for den måde, man lærer på. Det kan man også godt forestille sig, hvis man sidder og klør hele tiden. Så som udgangspunkt, så har man jo en sygdom, der skal behandles. Det så være sagt, så er mit næste svar at sige ja. Hvis man smører med hormoncremer, så kan der godt være en absorption over i blodet, og dermed det, man kunne kalde en systemisk effekt af det. Så det kan det godt. Men det er også derfor, vi er meget opmærksomme på, hvordan vi bruger cremen. Og det er også derfor, at der skal være en læge ind over, som ligesom kan sige, nu bruger du vist creme nok, nu skal vi tænke på nogle andre ting. Men der er ligesom nogle grænser, kan man sige, for hvornår skal vi gøre noget andet.
Som vi talte om i starten, er et af navnene til binjørbarkhormoncremer jo også bare hormoncreme. Og det kan jo godt lede tankerne hen på ordet hormonforstyrrelse, altså noget, der forstyrrer vores forskellige hormoner i kroppen. Og hormoner er kemiske signalstoffer, som regulerer mange af kroppens processer. Nogle af de mest kendte hormoner, det er f.eks. kønshormonerne og insulin, som spiller en rolle ved PCO, polycystisk ovariesyndrom og sukkersyge. Ved man om hormoncremer kan være hormonforstyrrende på nogen måde?
Ja, det ved vi godt. Det er de ikke. Og det er jo fordi, igen skal man sige, alle de her systemer er jo egentlig på sæt og vis isoleret. Så man kan jo godt gå ind og påvirke hele den akse fra hjernen og ned til binyrerne, fordi man dæmper ens egen produktion af binyrebarkhormon. Det er meget, meget svært at gøre bare med cremer. Hvis man nu får høj dosis binjørbarkhormon som tabletter eller som indsprøjtninger, så skal man være lidt mere forsigtigt med den måde, man trapper ud af det på, for man skal lige give binjøren tid til at komme sig over, at vi egentlig har forstyrret det. Men det kan næsten ikke lade sig gøre med cremer. Da jeg var helt ung hudlæge, så havde vi psoriasis-patienter, for dengang havde vi ikke særlig gode behandlinger til dem, og der kan jeg huske, at jeg har set enkelte patienter, som måske 30 år har smurt med den kraftigste hormoncreme, de kunne finde. Det siger jo også lidt om, hvor svært det kan være at have psoriasis. Det er en voldsom sygdom at have af. De havde det, som vi kalder systemiske symptomer. Altså, de havde bivirkninger, som påvirkede andre organer også. Jeg har ikke set det de sidste 15-20 år, faktisk.
Mm.
Det er kun noget, jeg ser, hvis man har brugt det som tabletter eller som injektioner. Og selv der er vi jo som læger også meget påpasselige og prøver ligesom at trappe ud af det og give kroppen tid til at komme sig igen, efter vi har givet sådan en behandling.
På nettet så er der også nogen, der nævner søvn- og humørændringer. Kan man få det af binjørbarkhormoncremer?
Det tænker jeg faktisk ikke. Jeg vil snarere sige, at det, man får sin søvn- og humørforstyrrelse af, det er jo den hudsygdom, man har. Så det tror jeg kan sige nej til.
Jeg tænker måske, om det er fordi, de har hørt, at tabletterne, binjørbarkhormon-tabletterne, godt kan give søvnforstyrrelser og humør for.
Det kan du have ret i, fordi hvis man får sådan et skud binjørbarkhormon, det gør vi jo også i nogle tilfælde, hvis nu der er nogen, der kommer ind med meget, meget svære symptomer for huden, så siger vi, nu får vi lige styr på det her, så du får lige en indsprøjtning med det her. Så fortæller jeg dem som regel også, så bliver du søvnløs, og du får forhøjet appetit, men i cremer, så er det ikke noget, vi ser.
Er der nogen hudsygdomme, hvor man ikke må bruge hormoncremer?
Der er nok nogle hudsygdomme, som grundet deres lokalisation gør, at man skal være meget forsigtig med at bruge dem. Og der er det i særdeleshed i ansigtet. Fordi at smøre man med hormoncremer i ansigtet, jamen så er det tvirket svært. Fordi på den ene side, så vil det jo hjælpe den hudsygdom. Det vil hjælpe på den betændelsesreaktion, man har i huden. Men på den anden side, så kan det jo øge rødme, så man kan blive mere rød i ansigtet. Og så har det også det, som på det fine sprog hedder en komedogen effekt. Det vil sige, at det giver akne, altså bumser. Og det bliver man jo ikke særlig populær på som hudlæge heller, hvis man smører et ungt menneske med eksem i ansigtet med hormonsalver, og det så kommer en uge efter og siger, ja, det er fint nok, det har hjulpet på mit eksem, men nu har jeg bumser i stedet for. Så der skal man virkelig bruge det varsomt. Man kan godt gøre det, men det kræver en vis erfaring.
Børns hud, de optager jo nemmere alle former for cremer. Er det sikkert for børn at bruge de her binyrebarkhormoncremer?
Ja, det er også derfor, vi bruger svære hormoncremer til børn. Om end jeg som hudlæge, og i særdeleshed også fordi jeg sidder inde på en hospitalsafdeling og ser de meget svære hudsygdomme, kan finde på at bruge kraftige hormoncremer til børn, men så gør jeg det i kortere perioder for simpelthen at få ro i huden. Fordi igen skal man jo huske på, udgangspunktet er jo, at man står med en patient, som har en sygdom, som vi skal behandle. Og når man bruger behandlinger, jamen så kan der jo være bivirkninger, men vi gør det så sikkert, som vi overhovedet kan, og vi har mange års erfaring i at bruge det her så. Det er jeg helt sikker ved, hvordan jeg gør det.
Hudtynding er en kendt bivirkning, og det vil oftest forekomme, hvis man ikke følger hudlægens anvisning om, hvor tit og hvor lang tid man skal smøre. Og sjældnere kan ses karsprængninger og strækmærker. Man kan ikke blive afhængig af steroidcreme, og det er ikke hormonforstyrrende.
Og med de ord er det tid til dagens tea time. Men Iben, ved vi ikke snart alt om de her T-celler?
Altså i dag er spørgsmålet nok nærmere, kan du huske alt om de forskellige slags T-celler? For i dag skal vi nemlig høre om immunsystemets hukommelse og klæbehjerne-T-cellerne. Velkommen til Tea Time, som I tager dig en velfortjent te-pause i selskab med de vigtige T-celler. Og mens du nyder din bergamottefyldte Earl Grey, så vil jeg fortælle dig en historie fra den virkelige videnskabsverden. Den handler om noget, jeg næsten kan garantere for, at du endnu ikke ved om dit immunsystem. Vores historie starter i 1950'erne med en stor international forskningsbølge, der spreder sig over hele kloden og munder ud i et fælles fund og forståelse af en særlig T-celleundertype, som blev navngivet T-memory-celle eller T-hukommelsescelle. Navnet har den fået, fordi den har en form for klæbehjerne, som gør den i stand til at huske tidligere infektioner. Det smarte ved, at T-hukommelsescellen kan huske en tidligere infektion, er, at den meget hurtigere kan bekæmpe den samme slags infektion igen, fordi den ved, hvad der virker. At immunsystemet har en hukommelse, betyder, at det ikke skal bruge tid på at opfinde den dybe tallerken hver gang, og derfor kan forsvare sig lynhurtigt. Klip til en sommerdag i 2024 tæt ved Rigshospitalet, hvor jeg går ind i en bygning formet som en stor kobberfarvet spunkvingummi, der læner sig ind i den blå himmel. Indenfor er der spiralformede trapper, og det er lidt som at gå ind i en stor hvid konkylie. Jeg er inde i SIK. Leo Foundation Skin Immunology Research Center, Københavns Universitet. Herinde arbejder der folk, der laver fuldstændig mind-blowing grundforskning. Jeg har mødt Charlotte Mené Bonefeldt, som er en af dem. Bonefeldt fortæller, at man i starten kun vidste, at T-hukommelsescellerne rejste rundt med den cirkulerende blodstrøm, men at man siden har fundet ud af, at der også findes fastboende T-hukommelsesceller helt ude i huden. De kaldes T-resident hukommelsesceller. Dit immunsystem har altså både en cirkulerende, nomaderejsende hukommelse globalt i blodet, men også en fastboende hukommelse lokalt ude i huden. Det betyder, at en hudinfektion kan bekæmpes ikke kun lynhurtigt, men super turbo lynhurtigt, fordi de ikke skal vente på rekruttering af T-celler ude fra det cirkulerende blod. Bonefelds forskergruppe har undersøgt, om vi er født med de her T-hukommelsesceller i huden, Og det viser sig, at når man er baby, er der faktisk næsten ingen T-celler i huden. De rejser først ud i huden fra blodet, som årene går. Det betyder, at dit immunsystem ad åre opbygger en hukommelse for, hvordan de forskellige infektioner skal bekæmpes. Men er det altid smart, at huden kan huske så godt? Bonefeldt fortæller, at bagsiden ved medaljen ved den gode hukommelse er, at huden og immunsystemet i det hele taget også kan huske, hvad man har reageret allergisk overfor. Og det er den her klæberhjerne, der gør, at huden laver røde plamager ved den type eksem, der hedder allergisk kontakteksem. Det kan man få over for f.eks. nikkel eller parfume, hvor huden bliver ved med at huske, hvad den ikke tåler, og derfor laver eksem, når den kommer i berøring med nikkel eller parfume igen. Vores historie om T-hukommelsescellerne slutter her, men videnskaben lever videre i dig. Så hvis du får en infektion, du tidligere har haft, så send en varm tak til dine trofaste T-hukommelsesceller. Uden deres klæbehjerne skulle immunsystemet opfinde den dybe tallerken hver evig eneste gang.
Og så er vi kommet til lytterspørgsmål, og vi har også i det her emne om hormoncremer fået enormt mange lytterspørgsmål ind. Så tak for det. Vi har en lytter her, som hedder Peter. Han skriver: "Hej med jer. Jeg er selv den heldige vinder af psoriasis, og har igennem rigtig mange år smurt min psoriasis på håndfladerne med Dermovat, som jeg kan forstå er en af de stærkeste hormoncremer, man kan få. Jeg oplevede, at man blev afhængig af cremen, og aldrig kunne trappe ud, som jo ellers er hensigten. Psoriasisen blussede altid op, når jeg forsøgte at trappe ud. Det resulterede i, at mine håndflader blev en smule rynket, og jeg havde ofte ret varme håndflader, ligesom at der ikke skulle meget til, før jeg for eksempel fik klemmelus eller lignende. Jeg er i dag på metotrexat og bruger ikke længere Dermovat. Så mit spørgsmål er, kan de områder af huden, man har behandlet med Dermovat i en lang årrække, hele af sig selv over tiden? Altså, vil huden på et tidspunkt være tilbage til det normale udgangspunkt, hvis man sørger for at bruge almindelige fede cremer?" Christian, hvad vil du svare til Peter her?
Jamen, hej Peter. Det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det taler jo ind i alle de ting, vi har snakket om, fordi det giver jo god mening, at du får de her klemmelus. Karrene bliver mere skøre, huden bliver mere sart, og i særdeleshed på hænderne også jo, hvor vi jo egentlig gerne vil have tyk hud, men den er faktisk blevet tyndere, og derfor oplever du de her rynker. Det her med, at det kom frem, eller at psoriasisen blussede op, når du stoppede, det er faktisk en egenskab, som specielt psoriasis også har, at hvis man stopper med steroid cremer, så kommer den igen, og nogle gange med fornyet styrke. Og så er det jo også, som vi faktisk også har talt om, jo der, hvor man skal sige, det kan godt være, at vi skal vælge en anden behandling til dig, fordi du bruger for meget af det her creme. Ikke fordi du har gjort noget forkert, men du kommer til at bruge for meget creme, hvis du skal behandle din psoriasis. Og her vælger man så metotrexat, som også er et stof, som vi kender rigtig godt, og som man kan behandle psoriasis med. Så det er egentlig fuldstændig rigtigt, det du beskriver med det her. Men huden kan godt vende tilbage til sit normale igen.
Og metotrexat er en tablet.
Ja.
Tusind tak for det, Christian. Og til Peter kan jeg sige, at vi også har et særskilt afsnit om psoriasis, som man jo måske også kunne høre blive lidt klogere der. Tak fordi du var her i dag, Christian. Det var en fornøjelse at have dig med.
Tusind tak.
Jamen selv tak. Det var en fornøjelse.
Tak fordi du lyttede med. Og tak til dagens gæst, klinisk professor og overlæge Christian Vestergaard. Med mig i studiet var Benjamin de Sousa. Mit navn er Iben Miller. Hudlægens Bord er støttet af Lægefondet.
Denne podcastserie er oplysende og kan ikke erstatte en individuel konsultation og vurdering ved en læge eller hudlæge.